І ми вітаємо в студії Дмитра. Вітаю.
Та, вітаю,
колеги. Ми от якраз перед ефіром поговорили про нашого попереднього гостя. Ви розповіли унікальну історію стосовно того, що там от насправді коїться. Дмитро, ви можете оце повторити насправді? З чим можна там стикнутися і правоохоронцям, і журналістам на тих територіях?
Ну, насправді, для того, щоб зрозуміти те, що відбувається на тих територіях, варто, от я це неодноразово озвучував, в тому числі в своїх матеріалах, варто просто зрозуміти мовою математики. Да? Проблема – це не проблема, яку можна вирішити силовим методом. І це все пояснюють цифри найпростіше. За офіційними даними Служби безпеки України, які озвучувались, здається, в минулому році, в незаконному видобутку бурштину сирцю на території Рівненської області, тільки на території Рівненщини, є ще Волинь, є ще Житомир, є ще там інші менш масові місця, задіяно близько 200 тисяч осіб, це на піку. Тобто це кожен, я рахував, здається, кожен третій мешканець Полісся. Кожен третій. Це, наприклад, більше, ніж Служби безпеки України в Україні всій. Це, наприклад, більше по кількості, ніж всієї Нацгвардії в Україні. Це точно більше, ніж всіх озброєних людей на території Рівненської області, якщо брати Нацгвардію, поліцію, охорону атомної електростанції і Збройні сили України. Це люди, на яких держава Україна просто забила, причому забила ще у своєму зародку. Вона забула ті віддалені, Богом забуті місця, де немає доріг, де немає інфраструктури, де страшенна криза з робочими місцями, там є райони, де конкурс на просто на якусь вакансію там сягає 25-26 осіб на місце, зараз, можливо, трошки менше, це там, старі дані. Що відбулося в 2014 році? До 2014 року ця проблема, вона не взялася в 2014 році. Воно було, працювало в корупційній схемі, яку спочатку контролювали там місцеві мешканці і наживались, там, грубо кажучи, кілька місцевих дільничих і там, можливо, начальники райвідділів. Потім ця схема, ну, ще при Кучмі, була систематизована вже. Сформувався корупційний потік. І він, цей потік, він насправді йшов ниточками, струмочками, стікався до Києва от з 96-98 року і донині. Ситуація дуже проста. Люди знають, що це єдиний заробіток. Насправді це пекельно важка праця. І за цю пекельно важку працю люди платять своїм здоров'ям. В буквальному сенсі. Тобто там це онкологія, це урологія у чоловіків, тому що там стояти по коліна в холодній воді днями і ночами, це, ну, власне, на здоров'ї позначається, причому досить молодих людей.
Це нирки, це спина, це хребет, абсолютно
це...
все по суті.
Так. Ситуація в чому? Вони знають, що це їх єдиний заробіток. В 2014 році відбулася наступна ситуація. 9 травня 2014 року. Це відео нашуміло, воно було всюди. Досить цікава кампанія проїхала на Клондайк разом з озброєними людьми, які хотіли оголосити нові правила роботи. Власне, вони були наступними. 60% мала забирати криша, 40% мали брати собі місцеві мешканці. При тому, що влітку 2014 року було, по-моєму, півтора місяці часу, коли на чорному ринку грам бурштину коштував дорожче, ніж грам золота. Ну, от так, щоб собі розуміти. І люди відчули за собою силу, коли дали відсіч. Причому компанія, яка приїхала, це от, ну, ні на одну голову не налазить, тому що в одній машині їхали на той момент народний депутат України від партії регіонів, на той момент помічник консультант Олега Валерійовича Ляшка і на той момент член проводу правого сектору в одній машині. В одній.
Це називається гроші об'єднують більшість людей, напевно. Різного штибу, так.
Та, власне, досі триває розслідування цієї справи, насправді, вже в суді. І Володимир Продивус, наскільки я знаю, він зараз в матеріалах кримінального провадження проходить як свідок. Ну, власне, інші особи, яких я називав, вони там, по-моєму, як організатори масових заворушень, але от перспективи якихось реальних термінів ув'язнення, ну, вони досить химерні, насправді. Але що відбулось? Люди відчули за собою силу. Люди зрозуміли, що ось ну, та така майданна хвиля, та от типу анархія, там ми є народ, якого правда сила. От вони за собою відчули реальну силу, і вони вперше не злякались озброєних людей. Вони вперше помстились за своїх поранених, тому що там були люди з вогнепальними пораненнями, по яких стріляли з автоматів, ну насправді. І що відбулось далі? Далі люди, які і так не надто поважали владу, які фактично десятиліттями годували працівників міліції своїми хабарями, вони зрозуміли, що вони можуть того не робити. Тому що дядько з автоматом посеред лісу – це ще геть не аргумент. А в 2014 році теж таке урочище Гальбин, це таке собі до відкриття Клондайку на Житомирщині, який називається Клондайк, таке собі українське Ельдорадо. В 2014 році там люди за день-два ставали доларовими мільйонерами, якщо вдача посміхалась насправді. І там от мало заживо не спалили нинішнього очільника Рівненської міської поліції. На той момент він керував міліцією Сарненського району. Ситуація зберігається донині. І от там зараз досягнутий такий досить хиткий статус-кво, коли поліція намагається не помічати, а місцеві намагаються не попадати на очі поліції. От і якось от ніхто ні в кого не стріляє, та й вже добре.
А Дмитре, там, наскільки я розумію, дуже багато працює зайд. Ну, тобто не місцеві люди там працюють, приїздять якось і долучаються до цього бізнесу. От яка взагалі система оцього допуску, дозволу? Хто цим займається? Ну, декого там можуть просто засипати піском, я перепрошую, і зникне людина. Все, не буде її. І не знайдеш. Дехто там зупиняється і долучається до всього цього процесу. Хто та людина або ті люди, да, хто дозволяє? От, щоб там чинилося саме так, щоб все-таки приїздили люди із Сумщини, і з Дніпра, ну хто завгодно туди реально приїздить і займалися тим самим промислом.
Рік тому, давайте пригадаємо Житомирщину, коли в місті Олевськ між місцевими мешканцями і немісцевими мешканцями відбулось те, що називається конфлікт, і, здається, там правова кваліфікація як злісне хуліганство. Ну, по великому рахунку, просто два угрупування в центрі міста постріляли один в одного з автоматів, з пістолетів і покидали гранатами. Ну, власне, давайте називати речі своїми іменами. Є організоване злочинне угрупування, так звані кепки. Є організоване злочинне угрупування, про яке я неодноразово запитував прямо у нинішнього генпрокурора України Юрія Віталійовича Луценка, і він говорить про те, що так, він знає, що є угрупування морди, він знає, хто це, але от він просто знає. І так далі. Є...
Генеральний прокурор України знає про морд. Це звучить, в принципі, необнадіжує. Це все насправді як звучання і нічого не робить. Знає
Олег,
і все,
якраз
так?
Якраз генеральний прокурор України там кілька років тому гучно міняв керівництво місцевої прокуратури, обіцяв, що вже буде все добре.
До речі, заступник прокурора Рівненської області Андрій Боровик, якого тоді мало не за вухо в кайданках виводив особисто Грицак з Луценком, він зараз на волі. Він благополучно захистив науковий ступінь кандидата юридичних наук, причому дисертація присвячена уникненню кримінальної відповідальності за корупційні діяння.
А, ну, молодець, це, насправді. Це, ну,
це називається
«постукали
знизу дна».
Випробувано на собі.
Ну, там ситуація досить двояка, тому що в матеріалах справи там, ну, от дуже цікаво, я читав просто обвинувальний акт, де українськими літерами по білому написано, що слідством, цитую, слідством встановлено, що такий-то, такий-то, у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленого кола осіб отримував неправомірну вигоду у невстановленому обсязі, яку згодом витрачав на власні потреби. Це цитата.
Які теж не встановлені насправді. Ну, хто так його знає, на що він витрачав невстановлені гроші?
От ситуація. Та, затримали заступника прокурора. Ну, зараз минає, там, здається, вже третій рік після того, як Порошенко доручив за два дні чи за дві неділі там, от, прикрити лавочку. Я, ну, можемо зараз поїхати, я покажу півтора десятки місць, де зараз там видобувають бурштин. Ну, взагалі не проблема. Не лежить вирішення бурштинової проблеми в нинішньому правовому чи силовому полі в Україні. Немає в Україні такої сили, яка зможе припинити незаконний видобуток бурштину. Крапка. Немає.
От, між іншим, якраз голова обласної державної адміністрації, що з його останнім часом часто цитую, але він говорив, що це єдина можливість, та? Це силове припинення, тому що він інших варіантів не бачить, зокрема і те, що не ухвалюються спеціальні закони, але от на мій погляд, я сама є юристкою, я не вірю насправді, що ухвалення спеціального закону зупинить те і ті масштаби, які зараз там розгорнулися.
Так от. Повернемося, з чого ми починали, але зараз прокоментую заяву Олексія Віталійовича. Ми всі бачили, як працює оперативний штаб. Приїжджаєш в село Кохіцька Воля, між селом Кохіцька Воля і Борове є міст через річку Веселуха. На ньому стоїть два вагончика, де чергує, там, здається, там 15 чи 20 хлопців з Нацгвардії, там мало не строковиків з автоматами. 1.5-2 кілометри звідти чути, як гудуть мотори, земля під ногами трясеться. Хлопці, що ви нічого не робите? Відповідь дуже проста: а що ми зробимо? Туди приїздили якісь там в 2014 році люди, які представлялись начебто з правого сектору. Місцеві у них позабирали вплоть до гранатометів і завезли їх зв'язаними в їхніх же машинах в райвідділок поліції. Ну, от нема, не лежить вирішення проблеми в силовому варіанті. В чому проблема? До 2014 року держава Україна інституційно могла диктувати свої умови. Люди хотіли і зараз хочуть простих речей. Вони хочуть працювати легально, вони хочуть платити з того податки. І вони хочуть простих і зрозумілих правил гри. Вони не хочуть, щоб там приїхали там дніпропетровські бандити замість львівських бандитів, або київські бандити замість дніпропетровських бандитів і оголошували нові правила, як це зараз відбувається. Вони, люди хочуть, щоб вони офіційно взяли там клапоть землі, на ньому відпрацювали, посадили після себе там ялиночки і так далі, і так далі, і так далі. Там чи то, що мало рости. І заробили свої кошти. Все. Просто до 2014 року, до 10 травня 2014 року, держава Україна могла ці правила гри диктувати місцевому населенню. Зараз місцеві точно знають, чого вони хочуть. І не буде працювати схема Розенблата-Полякова, і в яку, до речі, в канву якої лягає урядова постанова, яка не діє зі слів Гройсмана. Не буде. Люди точно знають, чого і як вони хочуть. Напевно, це невигідно жодній правлячій партії. Чому? Тому що бурштиновий ринок в Україні – це ринок, який приносить кеш. Не сірий, його не потрібно відмивати, для нього не потрібні конвертаційні центри. Це просто наглий, дуже великий кеш, який сотнями тисяч доларів заходить щодня. І, очевидно, він десь осідає. Ви подивіться нерухомість в Рівному. Ціни приблизно що на Хрещатику, на новобудову. Ну, насправді. Чому? Тому що люди, які не мають там освіти, ну, в принципі, як такої, вони от пастарінки. Що зробити там? Ну, купити квартиру, здавати або там потім жити. Ну, так само там скуповується просто цілими під'їздами нерухомість. В Рівному, в Львові, там, в Києві, в Луцьку, ну, де подобається кому. І, ну, можна собі просто уявити, який потік кешу йде до столиці. Колись озвучувалась цифра з одним із матеріалів негласних розшукових дій, озвучувалась цифра 70 тисяч доларів на добу.
Щодня відправляється?
Ну, може навіть зараз, може менше, може трошки більше. В 2014 році точно було на порядок більше. Там цифра могла до 200-300 тисяч доларів на добу доходити. Ну, давайте будемо об'єктивні. Бурштин ювелірної якості, який можна саме серцем, не переплавляючи, там, не пресуючи, переробляти на ювелірні вироби, це десь українського видобутку приблизно там 70% світового обсягу саме ювелірного бурштину. Він легалізується як польський або литовський, тому що там все дуже просто. Ти приїздиш в Гданськ, ну, головне перевезти його через кордон. Ти приїздиш, неважливо, в Гданськ, в Люблін, в Варшаву, в Краків. Приходиш до ювеліра, як там відбувається факт купівлі-продажу, те, що у нас криміналізовано. Складається папірець, це може бути серветка в кафе, де пишеться: я, Войтик, купив там у Мішика стільки-то бурштину за такі-то гроші, два підписи, все. Оце є правочин. Далі людина переробила, сплатила податки і продала.
І нікого особливо не цікавить, звідки у Мішика або у Войтика бурштин українського походження? Знайшов в лісі.
Ніхто ж не пише, що він українського походження. От десь на днях у Вільнюсі має бути ювелірна виставка, і там вже анонсований один з заходів. Це одна з секцій, одна з платформ в рамках всесвітньої ювелірної виставки у Вільнюсі. Це одне питання, одне з питань, яке буде обговорюватись, це створення у Вільнюсі біржі українського бурштину. Легального українського бурштину на світовому ринку не існує де-юре. Тому що його продає тільки три підприємства. ДП «Бурштин України», ДП «Укрбурштин» і приватне підприємство «Сонячне ремесло». Все. Більше легального бурштину немає. Ці всі підприємства показують видобуток на рівні, якщо мені не зраджує пам'ять, десь там 12 тонн на рік. Реальний ринок, реальний обсяг українського чорного видобутку сягає 300-400 тонн на рік.
Повертаючись до вашої думки, що нема силового варіанту вирішення проблеми, який варіант, на вашу думку, міг би існувати?
Прості, зрозумілі правила гри, однакові, єдині для всіх, система важелів і противаг. Тобто, якщо бурштинокопач чи артіль бурштинокопачів працює легально, їх легально охороняє озброєний український поліцейський, який отримує від того зарплату. Вони легально це все продають. Або в торгово-промислову палату, як це відбувається в Литві чи в Латвії, через торгово-промислову палату. Або ліцензованим підприємцям-ювелірам, як це відбувається в Польщі. Або напряму іншим зарубіжним покупцям, які це все замитнюють офіційно на митниці і вивозять. Хоча, ну, насправді, Україні потрібно думати не тільки про легалізацію видобутку, а і про організацію цілої галузі переробки бурштину. Чому? Тому що видобуток – це лише видима частина айсбергу. Є ще переробка бурштину. Є рентабельність цього бізнесу, ну, власне, на чому і наживається зараз криміналітет. Або ті ж самі поляки чи литовці, які скуповують український бурштин. Рентабельність переробки сягає приблизно 250-600% в залежності від складності виробу. Елементарно взяти камінець і зробити з нього кульку – це 200-300% рентабельності. Просто кульку з камінця. Для цього не потрібно вищої освіти, для цього просто потрібен верстат, який коштує 5 тисяч доларів. І людина, у якої руки ростуть не з... З плечей ростуть, скажімо так, а не звідки можуть рости. Все. Бізнес 300% рентабельності.
Дмитре, а ну, на ваш погляд, люди зараз не розбещені, попри ризик, попри хвороби, а власне оціми легкими грошима. От мені, в принципі, цей бізнес, він нагадує ігровий бізнес. Це азарт. Це от і швидкість, і легкість грошей, попри оці ці складнощі. Ви не думаєте, що зараз вони просто скажуть, ні, чого це я маю платити податки, чого це я маю отримувати, ну, умовно, навіть 12 тисяч гривень, якщо я знаю, що я вже от вибудовую і можу скупити вже під'їзд в дорогому новому будинку в Рівному?
Ситуація дуже проста. Ми зараз маємо одне, а можливо навіть і два повністю абсолютно втрачених покоління української молоді. Це ті, кому от станом на тепер від 14 і там до 30-25 років, це люди втрачені. Вони виросли в правовій системі, яка називається нігілізм. Вони виросли без закону. Вони не знають закону, вони його не поважають. Очевидно, що оце покоління, його потрібно буде заганяти силовими методами. Але це, ну, силові методи заганяння оцього покоління в рамки закону, вони не викличуть соціального вибуху тільки за одної єдиної простої умови. Законодавчо врегульовані, прості, єдині і обов'язкові для всіх правила гри. Тільки так.
Ну і, напевно, все-таки кримінальне переслідування тих, хто, власне, на цьому наживається набагато в ширшому масштабі, ніж той, хто це видобуває.
Ну, власне, ми...
Бо це соціальна справедливість, тобто це має теж якось відзначатися.
Ну, ми говорили, власне, про те. Генеральний прокурор знає, прекрасно знає, хто є верхівкою. Причому от він говорив про те, що там Андрій Боровик, заступник прокурора Рівненської.
Нагадаємо.
Та, ну, спід, та, його тато, до речі, був ще першим секретарем обкому Компартії тут в Рівному. Ну, то таке. А, ситуація дуже проста. Генеральний прокурор з Рівненщини. Голова Служби безпеки України з Рівненщини. Заступник голови Служби безпеки України Демчина з Рівненщини.
Хочеться пожартувати про совпадіння, я не думаю. Ну, але
голова Національної поліції України тут працював.
До речі, от перед Князевим я з ним познайомився в перший день, коли його призначили. Ну, власне, там теж така цікава історія нашого знайомства. Ми знайомились прямо на Клондайку, куди він поїхав після того, як його представили особовому складу. І ну, власне, це, напевно, єдиний очільник поліції області, який зміг добитися поваги, елементарної поваги місцевого населення і місцевих, ну, скажімо так, лідерів бурштинокопачів. Ну, тому що ситуація, от на момент призначення Князєва, урочище Гальбин, це приблизно, уявіть собі, 4 гектари лісу, на яких знаходиться компактно 30 тисяч людей. Там з мотопомпами, зі зброєю, які миють бурштин, які там, перепрошую, займаються сексом, які п'ють алкоголь, вживають наркотики, добивають бурштин, скупляють бурштин, крадуть бурштин, б'ються за бурштин, стріляють за бурштин. Ну і все, от просто в одному на одній галявині в лісі людей більше, ніж всієї міліції на той момент в Рівненській області. Ситуація патова. Призначили Князєва. Це десь приблизно в 4-й годині вечора ми з ним зустрілись, от, ну, прямо там. Там була коротка розмова, він поїхав з місцевими спілкуватися з лідерами. І буквально за 2 дні оця масовість, вона була знята. Просто дипломатичним шляхом.
Ну, це насправді вражає, я хочу сказати, але ну, я так думаю, що цей звитяжний подвиг ніхто не повторює після от цього, так? Тому або люди просто не хочуть нікого більше слухати і хочуть жити, як їм захочеться.
Діалог з Князєвим був дуже простий. На той момент у Верховній Раді лежав, дай Боже пам'яті, 3-й чи 4-й законопроект, який...
Певно, вже 4-й, я так думаю, на той час.
1151-1, до якого, ну, в принципі, от не ідеальний, складний, але ну, хоча би якось можна було працювати по тому закону. Хоча би якось. Там були корупційні зазори, там були діри, там був, ну, тобто він не ідеальний був. Але оце був перший крок до отих простих правил гри. І з Князєвим, наскільки мені відомо, просто от, були перемовини, і він сказав, от Верховна Рада обіцяє там до осені прийняти закон. Давайте до осені ми всі зупинились, закон, працюємо, ніхто нікого там не чіпає.
Ще мені цікаво особисто, як вам вдається в цих районах працювати. Тобто, чи були випадки, коли вам або погрожували, або застосовували силу, бо напади на активістів, принаймні, в інших регіонах траплялися?
Були, ну, не так, як Саші Олексійчуку з Олевська, з Олевського інформаційного порталу. Мені хату не палили і голову трубами не проломували, але, ну, всякого бувало. І стріляли, і гранати кидали, і погрожували, і техніку погрожували відібрати. Всякого бувало. Ну, насправді, з людьми потрібно говорити. Якщо складно працювати, коли є велике скупчення народу, і ну, це агресивно налаштована маса, так. Але коли ти з людьми спілкуєшся, коли їх там менше, бо коли вони тверезі, це взагалі ідеальний варіант. Ну, дуже просто. Насправді, проблема ще для роботи в журналістів в тих краях – це професіоналізм. Так, коли приїжджають там колеги з Києва наскоком, ну, наприклад, там для багатьох колег з 1+1 після там кількох сюжетів, таких от дуже крутих, дуже об'єктивних і дуже просто огонь. Ну, туди дорога закрита, бо там повбивають. Ну, тому що ну, це не пов'язано з тим, що от, там люди негативно ставляться до журналістів. Ні, це пов'язано з тим, що люди просто побачили, який бред часом буває, пишуть колеги. Ну, насправді. І, власне, ну, мені от вдається, на щастя, витримувати оцей ну, баланс. Ну, і єдине правило, от яке я для себе взяв, я не отримую там фінансової мотивації ні від одних кіл інтересів, ні від других. І коли там десь блокують машину на дорозі, і там витягують, починають говорити, там, а ти от там по заказу від там тих, хто приїхав, ну, чуваки, ну ви ж знаєте.
А коментарі вони дають? Тобто бурштина копачі на місці? До них, якщо підійдеш з мікрофоном, то щось можна отримати?
Ну, от тут знову ж таки, це, ну, той регіон потрібно відчути. Там потрібно попрацювати, там потрібно зрозуміти. В першу чергу зрозуміти людей, навчитись їх розуміти, тому що люди там надзвичайно складні. Ну, це пов'язано з етнічним складом населення, з соціальним складом, з освітнім рівнем, з культурними особливостями, з релігійними особливостями. Ну, ну там просто потрібно от відчути народ і от, ну, влитись. І коли ти починаєш їх розуміти, от, ну, ти починаєш з ними спілкуватись. Це все от, просто навики, які набуваються роками.
А Дмитре, а насправді, напевно, вже останнє питання. От ви говорите про те, я від людей багатьох вже чула, що дійсно там бурштинові квартали будуються, ну і взагалі дуже багато власне грошей іде в Рівне, тому нерухомість така дороговартісна і підіймаються ціни в тих місцях, де... Ну, фактично, відбуваються ці всі нелегальні роботи. А чому, на ваш погляд, люди не намагаються вкласти от отримані гроші в громаду? Ну, якось розвивати, власне, громаду. От мені видається, цього не відбувається. Тобто, десь, да, в Рівне десь купити помешкання, ми вкладемо в це гроші. Хутряну шубу купити, вкладемо в це гроші.
Знову ж, громада від громади різниця. Наприклад, в населених пунктах, де досить сильні позиції там однієї з православних конфесій, там от на храми варто подивитися і зрозуміти, що Софія Київська то може здатися собачою будою на тому фоні.
Ну, ви розумієте, мені видається, що все-таки, скажімо, ну, вкладати там православний храм, це не зовсім на користь цієї громади.
Я,
ну,
я не закінчив зовсім... думку. Є, наприклад, там Клесів, де виникло в тому ж 2014 році те, що я назвав самооподаткуванням. От там якраз зібрались, там поміняли вікна в садочку, в школі, в лікарні. Там купили на той момент єдиний реанімобіль в Рівненській області за якісь там страшні гроші. Там зараз будують парк. За, ну, ніхто не говорить прямо, що це бурштинові гроші, але всі розуміють, що там ГО Полісся – це ГО, яке фінансується, ну, власне. Там зараз розбивається парк, там зараз облаштовують спортшколу, тобто там люди інвестують в ареал свого існування.
Але так роблять далеко не всі, так?
Абсолютно.
А від чого це залежить, на ваш погляд?
Від рівня самоорганізації населення і від того, хто є лідером громадської думки в тій чи іншій громаді. Є, наприклад, село, здається, Ромейки Володимирецького району. Там молитовний будинок в Києві, Палац Україна, от це так скромненька халупка порівняння з тим молитовним будинком.
Це вражає. Я просто собі це уявила, і масштаби, власне, і, ну, скільки йде, ну, на це
і, грошей. І це село, в якому мешкає там тисяч 30, 20, 10.
Воно велике,
може,
насправді.
Ну, тобто велике село, але, ну, Київ, Палац Україна і село Ромейки Володимирецького району, куди нема дороги, в принципі. Туди люди, ну, от я коли перший раз туди приїхав, в мене склалося таке враження, що туди люди попадають за погану поведінку в минулому житті, тому що от інших варіантів туди потрапити, окрім як бути повним ідіотом, ну, як я, який туди поїхав, ну, немає.
Але при тому, от мені цікаво, тобто створюється щось прекрасне, але при тому інфраструктура не розбудовується, ніхто в це не хоче вкладати, ні влада, власне, ні громада. Тобто, отак от воно залишається.
Хоча по цю дорогу.
Ніби палац на болоті. Ну, фактично,
власне,
це таки звучить.
Знову ж таки, питання самоорганізації населення, тільки і виключно. Тобто, де є там діалог між місцевими лідерами, знову ж таки, в приклад той же Клесів, там відбувається прогрес. Де такого діалогу немає, ну, там відповідно і прогресу немає. Тобто, люди просто, ну, це до цього повинна дійти свідомість самих людей. По-іншому ніяк.
У нас вийшла така цікава розслідувальна філософська бесіда з вами. Дуже дякую, Дмитре, за цю розмову. Нагадую, що це громадське радіо в твоєму місті.